paceplītis. Mazs putniņš ar lielu balsi. Patiesību sakot, pats sīks. Par paceplīti kādu nieku mazāks no Latvijas parastajiem putniem ir tikai zeltgalvītis, Eiropas mazākais putniņš. Toties paceplītis noteikti ir skaļāks. Brūnais ķipars ar īso stāvus izslietu astīti ir reizē žirgts un kustīgs un reizē arī slapstīgs, jo labprāt uzturas kaut kur zemu brikšņos pie kritalām, zaru kaudzēm un izgāztiem celmiem. Tur to vieglāk saklausīt nekā ieraudzīt. Paceplīšu dziesma ir skaļa un ritmiska, apmēram divreiz ilgāka nekā žubītei un sastāv no skanīgām atkārtotām zilbēm. To starpā ir arī ļoti ātrs šai sugai raksturīgs tārkšķis. Saudabīgi, kā bija mūsu mazākie lidoņi, gan paceplītis, gan zeltgalvītis, sastopam Latvijā visu gadu un veiksmīgi pārziemo, tāpēc īstiem gaiputniem tos nepieskaita. Dažkārt paceplītis iedziedas pat ziemā, taču īstais dziesmu laiks arī šim putnam, protams, ir pavasaris.